Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decrian de Julio 2017. Ne estigi la eblezoin por dedici al militarigo la bilanzon cae la structuroin de la Europa Unio. Tion petis alla Unio la conferenzo de la Europai Ecclesioi. Gia comunico instigas ancau la union plifortigi sian rolon de faranto de pazzo cae repazigio pere de rimedoi ne armeai. La conferenzo de la Europai Ecclesioi diras sin contra la proponoi de la Europa Commissiono cae contra la finanzado de la Europa Programo por industria evoluo de la armeai rimedoi. La risco, l'aula conferenzo, estas transformi la Europan Union en militan alianzon. La prioritato devas esti la batalo contra la sen laborezzo de la geniululoi. Vatican Urbo arigis en Vaticano dum la lastai du tagoi ce Domo Sancta Marta por la sesa cae lasta consido la membroi de la mixa commissiono de catolicai cae serbo-ortodoxai croatai faculoi por cuna relego de la figuro de cardinalo Aloisie Stepinac, cef episcopo de Zagrebo. La partoprenantoi agnoscis la bon corezon de Papo Francisco, quiu acceptis la peton de la patriarco de la serbo-ortodoxa ecclesio Irinei, cae decidis la starigon della commissiono. Ciui membroi estis dankemai pro la elcora etoso, dum ciu, per plena liberezzo de parolo, oni povis plenumi la taskon confiditan alla commissiono. Tio estas realigi relegon cune della vivo de cardinalo Stepinac. Oni consciis, ec della comenzo della laboroi, che la proceso por sanct proclamo de cardinalo Stepinac appartenas alla exclusiva competentezzo della papo. Oni ancau agnoscis che ciu ecclesio havas sia in criterio in por la sancta proclamoi. La membroi della commissiono anca agnoscis che ilia laboro ebligis plibonan conon pri la historio della iaroi inter la unua mond milito cae 1906, iaro della morto de cardinalo Stepinac. Oni povis ancau presenti la vivon cae la pastistan servadon de grava catolica pastisto, en periodo della historio a parte turmentita. Oni concludis che diversai eventoi, intervenoi, vercoi, silentoi, cae star punctoi estas ancora u celo de diversai interpretoi. E nella caso de cardinalo Stepinac, la cefai interpretoi, donitai respective de catolicai croatoi cae de ortodoxai serboi, restas ancora u divergiai. La studo pri la vivo de cardinalo Stepinac instruis che dum la historio, ciui ecclesioi cruele suferis diversain persecutoin, cae ili havas sia in martiroin cae credo confessantoin. Ci concerne, la membroi della commissiono consentis pri la eblezzo realigi estontan cun laboron, antau vide al comuna verco, por condividi la memoron pri la martiroi cae confessantoi della du ecclesioi. Ancora u el Vatican Urbo, la Tribunalo della Stato de la Vaticana Civito, sendis al processo Giuseppe Profiti, exa presidente de Fondagio Infano Jesuo, cae Massimo Spina, exa tresoristo. La accuso contra u ili estas che ili cune utiligis la nelizza maniero monon quiu appartenis alla pediatria hospitalo a vantage al entreprenisto. A parte, oni legas nella comunico della Vaticana Gazetara Salono, oni pagis pro motivoi tutte exter la celoi della pediatria ospitalo prescau 422.000 euroin por realigi rebonigon de domo quiu appartenis alla Vaticana gubernieio cae destinita farigi logeio della emerita state secretario. La unua tribunala audienzo ocasos post quin tagoi la decocan de Julio. Londono ocasos morga unova audienzo ce la supera cortumo de Londono pri la destino della eta Charlie Gard. Iugisto Nicolas Frank Francis ordonis facte al hospitalo Great Ormond Street doni datumoin pri la dimensioi della capo de Charlie ene de Morgau. La gepatroi della eta Charlie forlasis la aulon della supera cortumo pro mal consento cun la iugisto pri tio cion ili diris dum la audienzo de antau trimonatoi. Shainas che iam nun la vivo de Charlie estas confidita alla mesurilo quiu devus constati lian cranian circonferenzon, declaris la itala deputi Gianluigi Gigli, presidente della Itala Movado por la Vivo. Shainas che la discutata punto, li aldonis, estas ciù la cerbo crescis aune, anstato pensi ciù infano, quancam handicapita, havas la raiton vivi, sen che iugistoi cae curazistoi povu arrogi al si la povon mort condamni lin. Amano, ecumenismo della caritato, la episcopana ecclesio de Gerusalemme, aligianta alla anglicana cunulezzo, subscribis antau hierou mardon, interconsenton por partenerezzo cun la catolica caritata agado de Iordanio, por cune realigi, lerneian assistadon, favore al infanoi appartenantai al familioi de siriai rifugintoi. Nov del Hio, la supera cortumo de Hindio haltigis la efficon della malpermesso commerci per bucio bestoi en la tuta lando. Electi sian propran mangiagion estas fundamenta raito, cae gi concernas la liberezzon de ciu civitano, declaris la supera cortumo. La malpermesso estis starigita passint maie de la hinda registaro guidata de Narendra Modi, ciu blocis la vendon de brutoi, inclusive de bovinoi, por buciado, cae la commerzadon de proprietulo de agrarai entreprenoi per brutaro. La decido estis malacceptita de la statoi de Nordoriento cae de stato Kerala, hindai statoi en ciui logias multai cristanoi, dum multai aliai statoi regatai de la partio de la chef ministro adoptis gin. Manifestazioi cae pet scriboi contra ula mal permesso ocasis tra la lando, cun la subteno ancau de membroi de la cattolica ecclesio. La mal permesso facte estigis damagioin a parte al farmistoi cae islamici lamai cae cristanai comercistoi, cae al miloi da familioi cae malgrandai entreprenoi, ciui per laboras sian vivon pere de agriculturo cae vendado de brutoi. Plie islamai bredantoi suferis crescantan perforton fare de gruppoi da controlistoi, ciui comencis arbitrezze accusi tiuin, ciui, lau ili, ne respectis la malpermeson, gis realigi sen iuge processa in executoin, ciui restis sen punai. Sanao, du trionoi della loggiantaro de Iemeno, tio estas dexep milionoi da personoi, suferas gravegan nutradan nesecurezzon. El ili sep milionoi estas rande de malsatego. Consterna situazio, tiu ciun presentis la generala directoro de FAO, José Graciano da Silva, ciu al parolis per televida cun ligo la sicurezza consilion de unuigintai nazioi. Tiu en Iemeno estas la plei granda nun tempa humanezza criso. Li ne usi duona in vortoin. La plei altan preson pro la occasanta interna milito pagas la loggiantaro, chiun interalie nun tempe minazzas ancau epidemio de colerao. Brasilio, la Brasila Senato approbis per 15 vocioi por cae 26 contrauai la reformon della mercato della laboro, proponitana de Michel Temer. La texto estigis multe nombra in manifestazioin cae tri generala in stricoin. La legge celas modernigi la Brasilan mercaton della laboro cae instigi la economion ciu, quancam cun signoi de plibonigio, daure travivas la plei malbonan crison della lastai iardecoi. La Brasila Episcopara Conferenzo, cune cun aliai dec unu institutioi, critiquis malmole la texton della proponita reformo nun legio, char gi donas multe da povo al labor donantoi, sen protecti la laborantoin. Caracaso, la episcopoi de Venezuelo lancis de novan el coran al vocon. Gi estas malmola accuso contra la nuna registaro. Oni denunzas la malhumanan subpremon de la manifestazioi de la civitanoi, ciui nur petas che oni respectu democration. La documento crome memorigas la malliberigoin cae la arbitrezzain iuge processoin contra la oppositioloi de la registaro. La episcopoi plene subtenas la popolan referendumon, ciu ocasos venon di Mancion, arrangitan della Nazia Parlamento por diri yes a une alla Constituzio proponata. Caregai gefrato, inia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.